ผมจะเริ่มต้นจากคำขอบคุณทุกท่านที่ทักทายมาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารในรายการนี้นะครับแล้วก็มีคนพูดถึงการฝึกฝนตนมีคนทักทายจากหลากหลายสถานที่รวมถึงทางยุโรปนะครับสวีเดนนะครับมีคนคุณโอชินนะครับอยู่ยุโรปอ๋อผมอาจจะอ่านผิดนะครับอาจจะเป็นชื่อยุโรปของเขานะครับแล้วก็มีสมาชิกที่บอกว่ากำลังฝึกหายใจอยู่นะครับมีคำขอบคุณมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้ผมจะเริ่มต้นจากการตอบคำถามของคนสองสมาชิกสองท่านที่ส่งมาล่วงหน้านะครับท่านแรกนี่นะครับท่านแรกบอกว่าดิฉันเป็นคนตรงและจะเลือกทางที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมเลือกประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนในครอบครัวทุกคนจะยอมรับความคิดเห็นของดิฉันยามมีข้อขัดแย้งก็ทำให้อยู่กันได้อย่างปกติสุขนะครับแต่ความสัมพันธ์ในที่ทำงานหน่วยงานเดียวกันจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแต่หน่วยงานข้างนอกจะมองว่าดีนะครับจะชื่นชมเพราะดิฉันมักเถนตรงทำให้โดนตัดเงินบ้างโดนสั่งย้ายบ้างส่วนใหญ่จะโดนปล่อยข่าวว่าทำงานร่วมกับใครไม่ได้จึงเริ่มสงสัยว่าตัวเองควรปรับหรือไม่เพราะยังรู้สึกว่าตนเองมีความสุขและภูมิใจในตัวเองดีตามปกติตอนแรกเครียดมากเพราะอธิบายไปก็ไม่มีใครฟังตอนหลังพอฟังอาจารย์ชี้แนะซึ่งเธอเคยส่งคำถามเข้ามาในไลฟ์นะครับจึงทำใจได้กับการเสียโอกาสต่างๆซึ่งผมเดาได้เลยครับว่าเธอคงจะไม่ได้รับการโปรโมทอาจจะไม่ค่อยก้าวหน้าตามตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งผมก็เข้าใจมากเลยครับว่ามันเป็นธรรมชาติขององค์กรที่เขาต้องการการเข้ากลุ่มเข้าหมวดหมู่หรือบางกรณีบางองค์กรที่มีคอร์รัปชันมากๆยังรวมถึงการร่วมกันคอร์รัปชันเพื่อทำให้ทุกคนไม่ต้องห่วงว่าใครจะไปเปิดโปงเพราะว่าคนที่ไม่ร่วมอยู่ในกลุ่มที่กินเงินคอร์รัปชันกันก็จะถูกมองว่าคนนี้อันตรายนะครับอันนี้ผมพูดนอกเรื่องหน่อยนึงตอนหลังพอฟังอาจารย์ชี้แนะจึงทำใจได้กับการเสียโอกาสต่างๆแต่ได้ทำสิ่งที่ดีไม่ขัดกับจิตใจตัวเองถือว่าแลกกันไปซึ่งแปลว่าเธอเริ่มตระหนักในว่าเมื่อเธอยืนยันในหลักการเธออาจจะถูกคนรอบตัวปฏิเสธเธอได้นะครับแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าต้องปรับปรุงหรือไม่เพราะกลุ่มคนเหล่านั้นไม่น่าปฏิสัมพันธ์ด้วยจริงๆค่ะโดยเอาศีล5มาเป็นหลักดิฉันไม่อยากคบค้าด้วยเลยผมถามเธอไปข้อหนึ่งว่าคุณหวั่นไหวกับท่าทีและความเห็นของคนเหล่านั้นแค่ไหนนะครับซึ่งก็เพื่อเช็คดูเพราะว่าการอยู่ในที่ทำงานแบบนี้บางครั้งอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวได้ซึ่งผมไม่ทราบธรรมชาติของงานของเธอนะครับแต่ดูเหมือนว่าสมาชิกท่านนี้ก็ได้เลือกแล้วที่จะโดดเดี่ยวในที่ทำงานตัวเองแต่มีมิตรอยู่นอกที่ทำงานผมคิดว่าถ้าจะมีคำแนะนำก็คือเราอาจจะลองฟังความเห็นของคนที่เรานับถือที่รู้ธรรมชาติของที่ทำงานของเราหรืออาจจะฟังถึงพี่ๆที่เรานับถือซึ่งเคยอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้ว่าเขามองยังไงด้วยก็ได้นะครับทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าอะไรหรอกครับผมเห็นด้วยกับการที่คุณมีหลักยึดมั่นและกล้าที่จะทวนกระแสแต่ขณะเดียวกันเราก็ลองเช็คดูกับคนที่เราเชื่อถือนะครับอีกท่านหนึ่งเขียนมาอย่างนี้ครับมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเพราะความหลากหลายในตัวยังอยากเก็บความสัมพันธ์นั้นๆไว้แต่เวลาจำกัดคุยทางไลน์บ้างเวลาถึงวันเกิดเพื่อนหรือญาติพี่น้องเพื่อนจากไปงานมีตติ้งบ้างปีละครั้งหรือปีเว้นปีอยากทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นที่เกื้อหนุนตัวเองมากขึ้นอาจต้องเลือกกลุ่มขอคำแนะนำด้วยค่ะผมเห็นด้วยครับว่าถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องเลือกกลุ่มคุณอาจจะเลือกที่จะไม่ถึงกับทิ้งบางกลุ่มแล้วก็อาจจะจัดเกรดใช่ไหมครับ แล้วผมคิดว่าการเปรียบเทียบที่ผมเสนอไว้คือเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังจะเดินไปเส้นทางไหนแล้วที่เราบอกว่าเราอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลแล้วก็เกื้อหนุนเราเนี่ยเราก็อาจจะชัดขึ้นนะครับว่าเส้นทางที่เราเดินเราต้องการความสัมพันธ์เกื้อหนุนแบบไหนนะครับซึ่งผมไม่ได้ชวนให้เรามองแบบเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับแต่หมายถึงเราหาเพื่อนร่วมทางที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางร่วมกันให้สิ่งที่เราให้ความสำคัญและให้คุณค่าร่วมกันนะครับผมจำได้ถึงในสมัยที่ทำงานที่มีบางคนที่จะอ่านความสัมพันธ์ในสายสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะครับคือเขาจะอ่านว่ามีผู้ใหญ่อยู่ในสายไหนบ้างแล้วเขาก็จะไปผูกมิตรกับผู้ใหญ่ในแต่ละสายเพื่อว่าเวลาถึงเวลาโปรโมทแล้วเขาจะได้สามารถวิ่งหาผู้ใหญ่ในแต่ละสายได้ซึ่งนั้นเป็นการบริหารความสัมพันธ์ในอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผมพูดคุยแต่ถ้าคุณจะใช้ผมก็ไม่ว่าเพียงแต่ผมไม่เชี่ยวชาญนะครับแต่กรณีนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มต้นจากความชัดว่าชีวิตเราอยากจะเดินไปไหนแล้วมันจะทำให้เรารู้ครับว่าบางคนที่เดินบนเส้นทางเดียวกันกับเรามันจะมีเหตุให้เราต้องไปเช่นนะครับสมมติว่าคุณเอาเรื่องง่ายๆหรือไม่ไกลตัวสมมติว่าคุณสนใจเรื่องสุขภาพแล้วมีเพื่อนชวนไปออกกำลังกายไปวิ่งไปปีนเขานะครับอันนี้แปลว่ามันเป็นกิจกรรมที่เข้าด้วยกันได้ความเป็นเพื่อนมันก็จะพัฒนากันเองขึ้นไปนะครับแต่แน่นอนคุณก็อาจจะมีเพื่อนชอบเมาไปกินไปดื่มบ้างนะครับแต่กลุ่มเนี้ยคุณบางครั้งคุณรู้สึกเสียเวลาบางครั้งคุณรู้สึกการดื่มกินไม่ดีกับสุขภาพคุณก็อาจจะไปให้น้อยลงโดยความเหมาะสมมันจะถูกเลือกไปเองจากสิ่งที่คุณให้ความสำคัญในกิจกรรมที่คุณทำครับที่เหลือนะครับถ้าไม่มีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นการคงความสัมพันธ์ไว้เท่าที่มีแต่ผมมีประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าเวลาที่เหลือน้อยลงเนี่ยเราก็เริ่มหวงเวลาในชีวิตของเรามากขึ้นซึ่งทำให้เราต้องเลือกให้เก่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นคำถามที่ผมเตรียมมาตอบล่วงหน้านี้นะครับตอนนี้ผมจะมาลองอ่านต่อดูนะครับขอบคุณท่านที่รายงานผลการรับฟังภาพและเสียงนะครับขอบคุณคำอวยพรนะครับแล้วก็มีสมาชิกบอกว่าเราใช่ค่ะเราต้องทำความเข้าใจกับคนที่เรากำลังสนทนานะครับทักทายทั้งจากโตเกียวทั้งจากลำปางทั้งจากสวีเดนนะครับเชียงใหม่แล้วก็มีสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งจริงๆท่านนี้ผมจำได้เพราะผมเพิ่งไปหาเข้ามานะครับไปปรึกษาปัญหาสุขภาพของคุณพ่อผมเองเนื้อหาถูกใจมากค่ะบางครั้งขอเลือกที่จะไม่ครบดีกว่าชอบไลฟ์นี้ค่ะอาจารย์เพราะตัดความสัมพันธ์กับคนเป็นเรื่องยากและเครียดใช่ค่ะคุณหมอเป็นคนที่ต้องการความรักความสนใจมากๆทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นมาสนใจซึ่งผมเคยเจอคนที่มีอายุประมาณ50กว่าที่มีฐานะพอสมควรเสียเงินประจำจากการที่กลัวเสียหน้ากลัวคนไม่ยอมรับหรือกลัวคนมองในแง่ลบแล้วเธอก็รู้สึกแย่กับตัวเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอคุยไปแล้วเราจะเห็นเลยครับว่าประสบการณ์ในวัยเด็กของเธอหรือประสบการณ์ในช่วงอายุน้อยของเธอเนี่ยมีส่วนในการทำให้เธอเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็ต้องเอาเครื่องมือพวกนี้แหละครับไปฝึกใช้สมาชิกท่านนี้บอกว่าถ้าเราโตมาแบบมีต้นทุนต่ำเราจะทำยังไงได้บ้างที่จะสร้างภูมิคุ้มกันก็คืออุปกรณ์ดูแลความภูมิใจในตัวเองซึ่งผมจะไปขยายความเป็นกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร Best of Me นะครับคนนี้เขียนต่อมาครับว่ายิ่งแก่ยิ่งไม่อยากคบคนมากแต่คบได้ดีขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นผมก็มีประสบการณ์อย่างนั้นนะครับแล้วผมก็แคร์คนน้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าไม่แคร์เลยนะครับแค่ว่าไม่ค่อยเสียเวลามากท่านนี้ช่วยสรุปขออภัยท่านนี้ช่วยสรุปว่าใส่ใจยืดหยุ่นไม่เปรียบเทียบรับฟัง มีวิธีทำโทษที่ไม่ใช่เพราะความโกรธหรือใช้อารมณ์แต่เน้นให้บทเรียนซึ่งก็คือหลักของการให้พ่อแม่เลี้ยงดูลูกในแบบนั้นนะครับมีสมาชิกที่ผมไปเจอที่เกาะพยามจังหวัดระนองนะครับซึ่งตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขารู้จักผมนะครับแล้ววันเดินสวนกันครั้งหนึ่งก็ทักทายผมนะครับแล้วก็เพิ่งทราบว่าเขาก็อยู่ที่ระนองนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีความเป็นธรรมชาติเงียบสงบนะครับมีสมาชิกที่ช่วยสรุปเนื้อหาอุปกรณ์ในการเติมความรู้สึกดีกับตัวเองนะครับขอบคุณมากที่ช่วยกันสรุปเนื้อหานะครับคราวนี้มีคนถามมาว่าเราจะทราบได้อย่างไรในแต่ละเครื่องมือว่าเราตั้งคำถามถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคือหลักของการฝึกอะไรก็ตามใหม่ๆเนี่ยเราต้องฝึกกับคนที่พอจะเข้าใจเครื่องมือนั้นแต่ถ้าเราอยากจะฝึกเองเราก็อาจจะมีเพื่อนที่เราไว้ใจหรือมีรุ่นพี่ที่เราคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเขาอาจจะอธิบายเครื่องมือนี้ให้ฟังก็ได้หรือถามเขาโดยไม่ต้องบอกเขาก็ได้ว่าเราเอามาจากเครื่องมือชุดนี้นะครับเราก็เหมือนกับมีเพื่อนช่วยคิดเพื่อทำให้เรามองอะไรได้ดีขึ้นนะครับอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีมองหาเป้าหมายชีวิตในปีใหม่นี้หน่อยค่ะคิดได้แต่เป้าหมายใกล้ๆอยากได้จุดหมายชีวิตจะได้ปรับทางเดินชีวิตได้ต่อไปค่ะผมแนะนำให้คุณไปเที่ยวเกาะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทิ้งทุกอย่างลงบางครั้งช่วงเวลาที่เราไม่ทำอะไรเลยมันทำให้เราค้นพบว่าเออชีวิตมันต้องการอะไรบ้างนะครับเพราะว่ากระบวนการในการค้นหาจุดหมายเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับมันไม่สามารถใช้ความคิดเชิงเหตุผลหรือตรรกะมาคิดได้ฝ่ายเดียวครับมันต้องหาสมดุลระหว่างการคิดทั้งในแง่การคิดไกลนะครับการคิดรอบให้กว้างกับใช้ความรู้สึกลึกซึ่งไอ้ความรู้สึกลึกๆเนี่ยถ้าเราทำงานในแต่ละวันนะครับหรือถ้าเราเป็นคนที่คิดมากขี้กังวลบางทีมันจะมีเสียงรบกวนทำให้เราเข้าไม่ถึงผลึกประสบการณ์หรือกล่องปัญญาภายในตัวเรานะครับดังนั้นคำถามข้อนี้ผมจึงมีอยากเชิญชวนว่ามันเป็นเรื่องของการจัดเวลาและจัดกระบวนการให้เราได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็บรรยากาศแล้วก็สภาวะทางใจและกายที่ช่วยให้เราหลุดออกจากทุกสิ่งที่พันธนาการเราในปัจจุบันเพื่อทำให้เราเปิดจินตนาการและมองความเป็นไปได้ของชีวิตที่ไกลออกไปแล้วก็หยั่งเข้าไปถึงความต้องการลึกๆซึ่งบางครั้งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีคำอธิบายนะครับแต่มันทำให้เราเข้าใจและรู้ถึงความรู้สึกในทิศทางนั้นผมอธิบายได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในเชิงของเนื้อหาอื่นผมเคยพูดไปบ้างแล้วนะครับเช่นเรามีคำถามที่ใช้ในการค้นหาจุดหมายชีวิตอยู่เป็น10ข้อเลยคำถามพวกนี้ก็หมั่นเอามาทบทวนได้นะครับอยากให้ยกตัวอย่างหมวก5ใบผมรับปากว่าในวันอาทิตย์หน้าผมจะหยิบเรื่องนี้มายกตัวอย่างให้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องมีรายละเอียดเยอะพอสมควรแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะออกแบบยังไงนะครับพอดีเสาร์ที่หน้ากำลังจะจัดเปิด Best of Me ครั้งแรกตอนนี้คนเรียนเกือบเต็มแล้วนะครับผมตั้งใจว่าบทเรียนที่ได้ผมจะมาแบ่งปันกันในวันอาทิตย์หลังจากจบหลักสูตรนะครับท่านนี้ถามว่าเผชิญกับความหวาดกลัวค่ะกลัวการเผชิญหน้ากับคนในครอบครัวเพราะเราทำทุกคนผิดหวังรวบรวมความกล้ายอมรับความล้มเหลวเราทำได้แต่ลำบากจริงๆถ้าคุณทำสิ่งที่พูดมาแล้วผ่านมาได้แล้วต้องขอชื่นชมนะครับไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่คุณยอมรับความผิดพลาดและผมพบว่าในครอบครัวโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยส่วนใหญ่ถึงที่สุดพ่อแม่ก็ยอมรับความผิดพลาดต่างๆแต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกบ้านเหมือนกันนะครับบางบ้านก็ไม่เอื้อจริงๆของคุณยังถือว่า ยังโชคดีที่ทางคุณผ่านมาได้แล้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดทางบ้านก็คงยอมรับมันนะครับท่านนี้บอกว่าเสียดายเวลาของชีวิตมากค่ะที่บางครั้งต้องไปทำกิจกรรมกับคนอื่นเพราะความเกรงใจงั้นคุณต้องหัดปฏิเสธใช้เหรียญ2ด้านคำปฏิเสธก็คือขอบคุณที่ชวนแต่กิจกรรมนี้หรือคำชวนนี้มันไม่ตรงกับความต้องการของฉันแต่คุณต้องไปแปลงคำพูดนะครับวิธีการหนึ่งที่ผมสามารถปฏิเสธคนได้ง่ายขึ้นในตอนฝึกใหม่ๆก็คือผมต้องมีแผนการใช้เวลาซึ่งเวลานั้นไม่ได้แปลว่าไม่ต้องไปทำกับคนอื่นนะครับเป็นแผนที่เราจะใช้เวลากับตัวเองซึ่งเราก็สามารถที่จะปฏิเสธเขาได้ว่าเย็นนี้เราตั้งใจจะไปออกกำลังกายนะครับเย็นนี้เราตั้งใจจะอ่านหนังสือนะครับเย็นนี้เราตั้งใจจะไปกินข้าวกับพ่อแม่แล้วนั่นเป็นสิทธิ์ของเราครับถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรแล้วคนอื่นเข้ามาชวนคุณก็เลยไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะครับแต่ถ้าคุณมีแผนชีวิตเพราะคุณบริหารชีวิตเชิงรุกรู้ว่าแต่ละวันคุณอยากจะใช้เวลายังไงให้มีคุณค่าเวลาใครจะมาชวนไปทำอะไรคุณจะมีตัวเปรียบเทียบว่าเทียบกันแล้วระหว่างสิ่งที่เขาชวนไปทำกับสิ่งที่คุณวางแผนจะทำอันไหนมันสำคัญกว่ากันในชีวิตของคุณคุณก็จะได้เลือกได้ว่าจะปฏิเสธหรือจะยอมรับนะครับดังนั้นความสามารถในการปฏิเสธจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังต้องการอะไรและจะเกิดขึ้นได้ดีมากเมื่อเรามีแผนการใช้ชีวิตของเราเพื่อใช้เวลาในชีวิตของเราให้คุ้มค่าครับท่านนี้บอกมาว่าเป็นพี่คนโตน้องๆแต่งงานหมดเหลือแต่เรายังโสดญาติพี่น้องชอบตำหนิว่าเราไม่มีคู่ชีวิตไม่สมบูรณ์รู้สึกเสียใจมีปมด้อยตอนแรกก็ไม่อยากใส่ใจแต่โดนพูดเรื่องคู่บ่อยๆเริ่มเศร้าใจเจ็บหัวใจจังฝึกคิดยังไงไม่ให้ไม่เสียใจเป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจนะครับผมมีความเข้าใจว่าญาติเนี่ยเขาห่วงว่าผู้หญิงอยู่เองตามลำพังตอนอายุมากจะลำบากแต่นั่นเป็นความคิดและความเชื่อในสมัยโบราณพอสมควรนะครับสมัยโบราณเนี่ยผู้หญิงไม่สามารถอยู่เองได้เพราะการเงินจะอยู่เองไม่ได้เลยในสมัยเก่านะครับเพราะสมัยนั้นผู้หญิงยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินด้วยตัวเองขณะเดียวกันความปลอดภัยการอยู่ในสังคมที่จะไม่ถูกรังแกเนี่ยสมัยก่อนก็ยากแต่สมัยนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ปลอดภัยได้ 100% แต่ผมยังเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อว่าเราสามารถอยู่ได้ถ้าเราเป็นโสดเราก็จะมีความสุขแบบคนโสดได้คราวนี้ถ้าคุณชัดว่าคุณต้องการอะไรและคุณตีความคำต่อว่าของเขาว่าเป็นความกังวลใจและเป็นความปรารถนาดีแต่เราไม่จำเป็นต้องฟังนะครับมันอาจจะทำให้คุณลดน้ำหนักกับเสียงของเขาลงได้แล้วมาวางแผนชีวิตของคุณว่าคุณจะมีชีวิตโสดในวัยกลางคนขึ้นไปให้มีความสุขได้ยังไงแน่นอนนะครับทุกคนยังต้องการเพื่อนทุกคนยังต้องการญาติพี่น้องแต่ไม่จำเป็นที่ทุกคนต้องมีครอบครัวและลูกของตัวเองครับผมมีข้อคิดได้แค่นี้นะครับท่านนี้เขียนมาว่าไม่อยากมีความสัมพันธ์กับคนอื่นรู้สึกเหนื่อยที่ต้องใส่ใจคนอื่นไม่รู้สึกแย่กับตัวเองนะคะชอบตัวเองแบบนี้แต่การงานก็ไม่ก้าวหน้าต้องปรับปรุงตัวไหมคือการงานก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าต้องถามคุณดูว่าคุณโอเคกับมันไหมนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากก้าวหน้าคุณต้องแลกด้วยอะไรบางครั้งสิ่งที่เราต้องแลกอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เอาก็ได้เพราะมันไม่คุ้มเช่นถ้าคุณจะต้องโกงและก้าวหน้าเนี่ยแล้วคุณไม่เลือกผมคิดว่าอันนั้นน่าชื่นชมนะครับคำทักทายจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านนี้ส่งมาว่าก่อนฟังไลฟ์วันนี้มีคำถามหลากหลายฟังแล้วเคลียร์แทบทุกประเด็นต้องฝึกที่จะมีความกล้าซึ่งยากมากมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆฝึกแล้วคุณจะมีพลังในด้านนี้มากขึ้นได้หลักสูตร Best of Me เปิดสอนออนไลน์เหรอคะเปล่าครับสอนแบบเจอหน้ากันครับถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดให้ไปดูที่เว็บไซต์ซึ่งอยู่บนหน้าจอด้านซ้ายของคุณนะครับ สมัยเด็กก็ถูกเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดและพ่อแม่ดุมากส่งผลถึงตอนเป็นผู้ใหญ่คือไม่ค่อยกล้าแสดงออกคิดวกวนนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณตระหนักว่ามันมีปมค้างอยู่เรียนได้เลยนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณหันการพัฒนากลับเข้าสู่ด้านในไม่ใช่ไปแก้ปัญหาภายนอกเช่นถ้าเรากลัวแล้วก็เลี่ยงอันนั้นเป็นการหนีไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเรากลัวแล้วเราค้นไปเพื่อรู้จักกับความกลัวข้างในลึกไปกว่านั้นคุณจะเจอกล่องปัญญานะครับมีคำถามว่าการสร้างความมั่นใจ5อย่างซึ่งคงหมายถึงไอ้ความภูมิใจ5อย่างนี้นะครับทำพร้อมกันหรือทำทีละอย่างทำทีละอย่างได้ครับคุณอาจจะดูในสถานการณ์นี้ถ้าคุณตระหนักในความกลัวของคุณก็อาจจะต้องการความกล้าเข้ามาถ้าคุณตระหนักว่าคุณกำลังจมไปกับอารมณ์วังวนความสับสนก็ให้หยิบเอาหมวกของนักสืบออกมาใช้นะครับซึ่งคุณอาจจะไปซื้อหมวกซื้อไม้เท้าทำกุญแจทองคำทำป้ายตอบใช่ไม่ใช่นะครับแล้วก็วางไว้ในพื้นที่แห่งหนึ่งในที่พักของคุณวันไหนที่คุณต้องการคุณก็ไปหยิบชิ้นนั้นมาแล้วก็เชื่อมต่อกับพลังมันดูนะครับแต่อาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นไปปลุกเสกก็ได้นี่นะครับเราอาจจะเข้าถึงพลังนั้นได้ท่านนี้ถามว่าที่ผมพูดว่าท่านนี้ท่านนั้นเนี่ยครับเป็นเพราะว่าผมไม่อยากอ่านชื่อเพราะบางคำถามอาจจะไม่ต้องการเปิดเผยตัวนะครับและบางชื่อก็อ่านยากมากนะครับเลยท่านนี้นะครับท่านนี้พูดว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มรู้สึกว่าอายุ40เรียนอะไรเข้าใจยากขึ้นสมัยก่อน Windows 95 YouTube ก็ไม่มีหัดใช้ซอฟต์แวร์ยากๆเองได้จนประกอบอาชีพคำถามทำยังไงถึงจะเรียนซอฟต์แวร์ใหม่แล้วเข้าหัวเหมือนตอน20อัตราเร็วในการเรียนรู้ของคนอายุมากขึ้นมันลดลงจริงนะครับในการเรียนรู้ของใหม่แต่ส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงคนอายุเกิน60นะครับแต่ว่าเรามีต้นทุนบางอย่างที่จะสามารถใช้เป็นภูมิปัญญาได้ถ้ารู้จักเชื่อมโยงผมคิดว่าถ้าคุณคิดว่ามันสำคัญก็ต้องอดทนแล้วค่อยๆเรียนรู้ครับช่วงแรกจะช้าหน่อยหนึ่งแต่ว่าทันทีที่คุณจับหลักได้ตอนที่คุณเชื่อมโยงและประยุกต์คุณจะไปได้เร็วขึ้นครับพูดง่ายๆช้าช่วงแรกแต่เร็วช่วงกลางนะครับท่านนี้บอกว่าผิดพลาดเลี้ยงเขาเมื่อเล็กๆค่อนข้างเข้มงวดเขาโตขึ้นเป็นเด็กขี้กลัวขี้กังวลมีวิธีแก้ไหมก็คือเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูและปฏิสัมพันธ์กับเขาเป็นในอย่างที่ผมบรรยายแล้วฝึกใช้อุปกรณ์5อย่างเพื่อเติมความภูมิใจให้กับเขานะครับในเดือนมิถุนายนผมมีหลักสูตรเรื่องคุยกับลูกวัยรุ่นนะครับพ่อแม่ทำแต่เรื่องให้เราทุกข์ใจจนเป็นโรคซึมเศร้าและกังวลควรทำอย่างไรตอนนี้รักษาเกือบปกติแล้วเกือบปีแล้วผมคิดว่าเรื่องที่พ่อแม่เคยทำกับคุณส่วนใหญ่เป็นเรื่องอดีตแล้วนะครับถ้าท่านยังทำอยู่ในปัจจุบันผมเชื่อว่าผลของมันยังรุนแรงเพราะมันมีปมของเก่าในอดีตมาถูกกระตุ้นซ้ำนั้นกระบวนการจัดการต้องเน้นจัดการตัวเราเยียวยาที่ตัวเราครับเพราะพ่อแม่เองก็มาช่วยเราไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับต่อให้ท่านจบชีวิตลงโจทย์ก็ยังเป็นของเราต่อให้ท่านยังอยู่โจทย์ก็เป็นของเราครับเพราะมันอยู่ในใจเรามันไม่ได้อยู่ในใจท่านนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับท่านนี้เขียนมาว่ากำลังฝึกรับฟังและเข้าใจคนอื่นบางครั้งมีคนระบายให้ฟังเราฟังได้แต่ไม่รู้จะตอบยังไงชอบถามเขาว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงอยากทำอะไรเพราะไม่อยากตัดสินแต่ก็กังวลว่าถามมากไปทำให้เขาไม่เล่าเพราะเขาเล่าออกมาไม่มากหลักง่ายๆก็คือไม่ต้องรีบถามแต่คำถามของคุณดีแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกอะไรให้ฟังด้วยความเข้าใจเป็นหลักเลยนะครับท่านนี้มาจากฝรั่งเศสทักทายแล้วก็กล่าวคำอวยพรมานะครับท่านสุดท้ายบอกว่ามีเพื่อนมีอาการเข้าข่ายโรคซึมเศร้าอยากแนะนำเพื่อนที่เรารักให้ลองฟังคุณหมอแต่ไม่รู้จะเริ่มแนะนำยังไงมีคนถามผมแบบนี้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าให้เลือกหัวข้อที่เขาอาจจะอยากจะรู้ซึ่งคุณจะรู้ดีมากกว่าผมว่าจะเลือกหัวข้ออะไรลองไปดูไลฟ์ในหัวข้อต่างๆใน YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชหรือว่าพอดแคสต์ปลดล็อกกับหมอเวช แล้วก็ส่งไปให้เขาและชวนเขาลองดูนะครับถ้าเขาชอบเขาก็อาจจะตามมาดูเพิ่มขึ้นถ้าเขาไม่ชอบเพราะมันไม่ใช่สไตล์ของเขาเขาก็ไม่มาซึ่งอันนั้นก็เป็นทางเลือกของเขาครับนั่นคือทั้งหมดที่เป็นการพูดคุยกันในวันนี้ในหัวข้อเสริมมงคลชีวิตในปีใหม่ด้วยสายสัมพันธ์เกื้อหนุนขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเข้ามาสร้างบรรยากาศการพูดคุยให้มีความอบอุ่นสนุกสนานนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมีมงคลชีวิตในวันปีใหม่ในปีใหม่นี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ